Labrīt, cienījamie kolēģi. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam 14. februāra saimas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto dienas kārtību, ir saņemts priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 14. februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ināras Štēnertes atbrīvošanu no Rīgas apgabaltīs tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtības. Tātad pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina deputātu Cvetkovas Patapkina Gešina Zujeva Orlova iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Irina Cvetkova. Kolēģi, ir sākusies sēde.
Labrīt, augsti godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Par likumprojektu. Es zinu, ko pateiks mūsu pozīcijas pretinieki par piedāvāto likumprojektu. Bezatbildīga politika, bet kas lai būtu to teicis, nepārdomāts ekonomiskais aprēķins un tā tālāk. Un galvenais pretarguments ir jāveic nāmu renovācija, piesaistot Eiropas finansējumu. Bet sakiet lūdzu, vai kāds bija vērtējis, kādēļ, piemēram, tā paša Rīgā tikai 47 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir iztenojušas renovācijas projektus? Tas ir tāpēc, ka pusi no finansējuma ir jāizņemas no bankām. Ja tiešām 2009. gada bija visizdevīgākie nosacījumi šādai Eiropas finansējuma saņemšanai, bet kas īstenībā bija noticis Latvijā šajā laikā posmā? Es domāju, ka ir pienācis laiks nosaukt to ar īstiem vārdiem. Mūsu valstī notika nekas cits, ka finanšu okupācija. FKTK nejaukšanas rezultātā par pēdējiem 4 krīzes gadiem bankas no aizņēmējiem piedzina neatgrieztos kredītus, formāli un ātri piesavināšot mūsu tautas īpašumu. Paskatāties, kam šodien pieder Latvijas zeme, meži, nami, dzīvokļi, pārsvarā to īpašnieki ir bankas. Un, kas zīmīgi, Zviedrijas bankas un to meitas uzņēmumi. Un turklāt šajās dienās Zviedrijas ārlietu ministrs paziņoja, ka jau uz Baltiju, tai skaita Latviju, būs uzbrukums, Zviedrija nebūs neitrāla, palīdzēs mūs aizsargāt. Taču Zviedrija ir oficiāli neitrāla valsts, kas nav pat NATO loceklis. Ko tā var aizsargāt? Viņam nav spēku pat sevi aizsargāt. Bet šāda atņemšanas ir saprotama. Savi aktīvi ir jāaizsargā. Mūsu iedzīvotāji masveida aizbēga no valsts, izvairoties no banku uzbrukumiem. Un pašlaik ir spiesti strādāt par kalpiem Eiropā un tajā pašā Zviedrijā. Un valdībai viennozīmīgi ir jāuzņemas atbildība par to, ka tā bez kurnējuma pameta savu tautu finanšu plēsuņu ķepās. Runāt par maiju siltināšanu, kad mūsu iedzīvotājiem nav elementāras iztikas, nav darba, manuprāt, ir vienkārši ņirgāšanas par Latvijas cilvēkiem. Aptaujas rāda, kā cilvēki ir gatavi siltināt mājas, ja izmaksas par to gulstīsies uz Eiropu un valsts. Respektīvi, ar māju renovāciju problēmu bija jānodarbojas vismaz 20 gadu garumā. Nevit iztenot privatizāciju, nodošot vispārējai privatizācijai mājās ar sagrautām un mūsdienas prasībām neatbilstošam siltumapgādes komunikācijām. Taču pat laban ir jārīkojas, ir jāuzņemas atbildība par nepareizu nodokļu politiku. Jā, mēs piedāvājam samazināt budžeta līdzekļus, bet vienlaicīgi mēs samazināsim arī parādnieku loku, cilvēku bankrotu un samazināsim emigrāciju no valsts ar diezgan augstu politisku un dabas klimatu. Parādi par siltumu pieaug. Proti, pagājušā gada janvārī parāds par siltumu ir bijis 31,75 miljonu latu apmērā, bet šī gada janvārī jau vairāk nekā 39 miljoni. Jā, budžets nesaņems dažu miljonu ienākumu, bet vienlaicīgi nebūs nepieciešamības subsidēt trūcīgas personas par dažiem miljoniem piešķirotiem sociālus pabalstus. Es vēlos norādīt arī uz to, ka Latvijai ir visas iespējas un tiesības pazemināt PVN likmes, saskaņojot to ar attiecīgu Eiropas komisiju, Eiropas komisijas atbilstošu PVN komisiju, tā saucamo. Taču valdība nekād pat nav mēģinājusi šādā līmenī aizstāvēt savu iedzīvotāju intereses. Piedāvājums samazināt PVN līdz 5% komunāliem pakalpojumiem ir sāpīgs solis, bet tas ir mūsu morālais pienākums, tas ir atbalsts mūsu tautai, kas tika pamestā likteņa varā. Deputāti, izkausiet savas sirds, daviniet savai tautai siltumu.
Paldies, pretpieteicies runāt deputāts Imants Parādnieks.
Labrīt, godātie kolēģi. Tāds nepateicīgs uzdevums runāt pēc kolēģis Cvetkovs, pēc kuras runas man gribējās nākt ar plakātu par mieru visā pasaulē. Jo īstenībā jau to, ko saka Cvetkovs kundze, viss ir pareizi. Un jāsaka, ka tas, kas priecēja, kad saskaņas centra deputāti tik viegli izrunāja vārdu okupāciju, gan šai sakarā vairāk finanšu okupāciju, bet jāsaprot, ka dažādas okupācijas ir bijušas un saskaņas centrs to tiešām apzinās. Bet runājot par izvēlētajiem līdzekļiem, kā mēs varam sasniegt rezultātu, jo problēma tiešām ir, jautājums par to, vai šis ir labākais veids. Tas, ko piedāvā saskaņas centrs, protams, ir ļoti vienkārši, un noteikti populāri samazināt PVN likmi par 21%, kas ir noteikti šobrīd elektroenerģijai, ūdenim, uz 5% un siltumam no 12% uz 5%. Bet viens veids ir samazināt iedzīvotāju tēriņus, otrs veids ir panākt, lai iedzīvotājiem būtu nauda vairāk vai ieņēmumi būtu lielāki. Es pamēģināju nomodulēt to situāciju, kolēģi, es aicinātu, varbūt mazliet pievērsīsimies. Ja jums nav interesanti, varbūt tad slēdzam sēdi. Varbūt tiešām šis jautājums nav svarīgs vispār. Labi. Labi, ka runājam par tiesībām, varbūt par pienākumiem vismaz pievērsties šim jautājumam. Es mēģināju modulēt situāciju, ko mums dotu šis priekšlikums. Es pamēģināju četrus veidus. Viens ir pensionāru pāris, kura pensija ir 160 lati, kur dzīvo 35 kvadrātmetri dzīvoklī. Ja viņi iepriekšējā sezonā ar apmēram izdevumiem par apkuri, kas bija viens lats par kvadrātmetru un pārējiem citiem izdevumiem ūdens elektrību, kopējie tēriņi varēja būt ap 90 latiem mēnesī, tad tagad pie vidējā pieauguma 50% par apkuri, arī pie elektrības ir vismaz 20%, tie tēriņi varētu būt 116 lati, kas pa 26 latiem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Ja realizējam to programmu, ko piedāvā saskaņas centrs, tad ietaupījums šim pensionāru pārim būs 7 lati 60 santīm. Otra ģimene, aktīva uzņēmēja ģimene, kur vidēji ieņēmumi varētu būt ap 1200 latiem ar diviem bērniem, kur dzīvo dzīvoklī ar kopējo kvadratūru 120 kvadrātmetri. Viņa ietaupījums pēc šādām izmaiņām būtu apmēram 22 lati mēnesī. Daudz bērnu ģimene ar salīdzinoši nelieliem ienākumiem 700 lati mēnesī, dzīvojot 70 kvadrātmetri lielā dzīvoklī, viņa ieņēmumi izdevuma samazinājums būtu 16 lati mēnesī. Savukārt, piemēram, ātrā kredīta izsniegšanas kompānijas īpašnieku privāta mājas izdevuma, kur varētu būt 450 kvadrātmetri ar algu vai ieņēmumiem 5000 lati mēnesī, kopēji ietaupījumi būtu 91 lats mēnesī. Un tad ir jautājums, vai mēs gribam arī šim ātros kredīta izsniegšanas kompānijas īpašniekam dot atlaides 90 latu apmērā, vai varbūt ar šo naudu, ko mēs ieņemsim, mēs varētu nosekt 12 pensionāru dzīvojumu un platību nosekšanu, kompensējot viņiem to kādā veidā, indeksējot pensijas, piemēram. Vai daudz bērnu ģimenes, kā mēs varētu atbalstīt, palielinot neapliekamo minimumu vai atvieglojumus par apgādību esošo bērnu. par 30 latiem palielinot, šī ģimene vairāk saņems par 22 latiem. Nevis ietaupījums 16 lati. Varbūt tādā veidā pārdalot šos līdzekļus, mēs noteikti mērtiecīgāk sasniegsim to rezultātu, kuru mēs patiešām vēlamies sasniegt. Tā kā šis priešlikums, nu, lai arī izskatās skaisti, pēc savas būtības viņš nesasniedz vēlamo rezultātu. Es aicinu viņu neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pretlēmums, ja pieņem balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par to, lai deputāts Svetkovs pat apkina Gešina Zoja un Arlovi iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodoklikumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 37, pret 47 atturas nav. Tātad likumprojekts komisijai nav nodots. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Saimes prezidijas ir saņēmis deputātas Mārdiņas Ivanovas Jevsejevas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šogad 17. februārī. Atvaļinājums tika piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saimes prezidijas ir saņēmis deputāti Jāņa Domraus iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šogad 17. februārī. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saimes prezidijas ir saņēmis deputāti Ivara Zariņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 12. Februāra līdz 14. februārim. Šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Saimes prezidijas ir saņēmis deputāti Jāņa Rēra iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 14. februārī. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Ināras Štēnertes atbrīvošanu no Rīgas apgabalties tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimas juridiskas komisijas šā gada 12. Februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ināras Štēnertes atbrīvošanu no Rīgas apgabala tiesneša amatā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2013. Gada 21. Februāri atbrīvot Ināru Šteinerti no Rīgas apgabala tiesneša amatā sakarā ar likuma noteikta tiesneša amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ināru Štēnertes atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesnešām. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83 pret 1 atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšana likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīst par steidzamu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāta Lolita Čigāne. Bet es informēju, ka Saimes prezidijs ir saņēmis Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegumu, ar kuru viņi informē, ka viņi atsauc savu priekšlikumu pie šī likumprojekta.
Cienījamā Saimes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā. Pavisam īsi komisijas vārdā pastāstīšu deputātiem par šo grozījumu būtību, jo šodien mēs pieņemsim šo likumu otrajā galīgajā lasījumā, jo pagājušajā plenārsēdē lēmām par steidzamības piešķiršanu. Tātad šis likumprojekts paredz deputātu skaita mazināšanu mazajās un pavisam mazajās pašvaldībās, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks par 5000. Kopā tādu mums ir 39 pašvaldības, un no šīm 39 pašvaldībām 20 ir mazākas par 4000. Kā zināms, tad, kad mēs veicām administratīvu teritoriālo reformu, tad tika paredzēts, ka mums nebūs pašvaldību, kuru iedzīvotāju skaits ir mazāks par 4000. Tomēr šī vēlme nav piepildījusies, un tādas mums ir 20 pašvaldības. Vienlaicīgi tā doma, kāpēc tika palielināts deputātu skaits veicot administratīvu teritoriālo reformu, bija tādēļ, lai nodrošinātu labāku bijušo pagastu pārstāvniecību novada domē. Tomēr mēs šobrīd esam situācijā, kur 19 pašvaldības dzīvo bijušo pagastu robežās, tātad tur pēc būtības nekas daudz nav mainījies. Šobrīd tādas ir 19 pašvaldības, kā es sacīju. Tātad līdz reformai, līdz administratīvi teritoriālai reformai, deputātu skaits šajās mazajās pašvaldībās, kas ir mazāks par 5000, bija 9 deputāti, bet administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tas tika palielināts līdz 13 deputātiem. Šobrīd šis priekšlikums paredz atgriezties pie sākotnējā deputāta skaita, tātad 9 deputātiem. Komisijas diskusijās piedalījās arī pašvaldību savienība, kas pauda viedokli, ka lielākā daļa no mazajām pašvaldībām, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks par 5000, ir piekritusi šādām izmaiņām un uzskata, ka šādas izmaiņas padarīs pašvaldības darbu efektīvāku. Šajā likumprojektā komisija saņēma 4 priekšlikumus. Pirmais deputāta Jura Viļuma priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Protams, par šo jautājumu, kas saistās ar deputātu samazināšanu pašvaldībās, mēs esam diskutējuši jau ļoti gāri, un droši vien, ka diskutēsim vēl tikpat gāri. Un tādēļ šis priekšlikums bija kā viena iespēja beidzot šo jautājumu atrisināt, un faktiski arī ņemot vērā Latvijas pašvaldību savienības vairāk kārtējus tādus viedokli, ka šis nav tas jautājums, kas būtu pats būtiskākais pašvaldībās un drīzāk jāķeras pie citiem svarīgākiem jautājumiem, tad man tiešām gribējās šo jautājumu vienreiz atrisināt un aizmirst, bet tā kā es redzu, ka šim priekšlikumam pagaidām tomēr saimā nav vairākuma atbalsts, tad es viņu atsaucu un turpināsim pie tā strādāt tālāk atsevišķajā likumprojektā, ko šodien arī skatīsim. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Tad priekšlikums ir atsaukts.
Otrais politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikums, kā priekšsēdētāji mūs informēja, arī ir atsaukts. Trešais deputāta Jura Viļuma priekšlikums ir daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu saimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 27 atturas 3 likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judiņš.
Cienījami kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 524, kas paredz grozījumus likuma par kriminālu likumu spēkā stāšanas un piemērošanas kārtību. Pagājušajā nedēļā mēs pieņēmām likuma projektu pirmajā lasījumā. Šonedēļ juridiska komisija izskatīja priekšlikumus, un tagad šodien mums ir jāpieņem attiecīgi grozījumu otrajā, galīgajā lasījumā. Es gribu atgādināt, ka mēs runājam par izmaiņam narkotisko un psihotropu vielu sārakstos, un proti ar attiecīgu likuma projektu tiks ieviesta jauna ģeneriska sistēma. Tas nozīmē, ka turpmāk, ja mūsu tirgu nelegāla viela tirgu parādīsies jauna viela, kaut kāda modifikācija tai viela, kas bija zināma pirms tam. Mums nebūs jāgaida gads vai divi, nebūs jālabo likums, lai paredzētu atbildību. Jo, ja attiecīga vielā tiešām būs atbilstoša kādai formulai, mēs varēsim sodīt gan par attiecīgu vielu realizāciju, gan glabāšanu, gan arī lietošanu. Juridiska komisija ir saņēmusi 9 priekšlikumus, un pirmais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Andrejam Judinam.
Jā, es atļaušos runāt savā vārdā tieši tad, man gribētos pastāstīt par attiecīgiem grozījumiem, jo ceturtdien, pēc tam, kad mēs pieņēmam pirmajā lasījumā attiecīgo likuma projektu, man tika uzdots jautājums par vienu vielu, karfentanīlu Un jautājums bija šāds. Vai mūsu grozījumi atrisinās problēmu ar šo vielu, bīstamu vielu, kas parādījies mūsu nelegālu vielu tirgu? Es uzdevu šo jautājumu veselības ministrijas cilvēkiem, iekšlietu ministrijas cilvēkiem un liels paldies viņiem, šiem visiem cilvēkiem, kas pirmdien organizēja sēdi, apspiedo šo jautājumu un konstatēja, ka šai vielai ir jābūt sarakstā, jo tiešām tā attiecīga viela ir bīstama, attiecīga viela ir aizliegta vairākas, vairākas citās valstīs, un mums nav jāgaidā, kad attiecīga viela kļūs ļoti, ļoti populāra Latvijā. Tiešām tad izskatot attiecīgu, tiksim, izvērtēt attiecīgu situāciju bija izstrādāti priekšlikumi. Trešdien mēs apspriedam un atbalstījam grozījumus attiecīgajā punktā, attiecīgajā normā. Un, manuprāt, tas ir tiešām labs piemērs, cik operatīvi var strādāt Saeimā, kad ir, mēs runājam par narkotiskām vielām, kad tiešām tad ir svarīgi aizliegt noteiktu bīstamu vielu. Un es ļoti ceru, ka arī turpmāk, kad parādīsies kāda jauna, pirms tam nezināma kaitīga viela, kas nogalina cilvēkus, kas tieši tad rada lielu kaitējumu sabiedrībai. Mēs negaidīsim pusgadu, gadu vai divus. Mēs rēģēsim operatīvi un šādā veidā tiešām tad atrisināsim problēmu. Paldies.
Paldies. Debates slēdz. Vai deputātiem ir iebildumi par 4. Priekšlikumu? Deputāti atbalsta juridiskās komisijas viedokli par 4. Priekšlikumu.
Tātad juridiska komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Tātad 5. Priekšlikums. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
6. Priekšlikums. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts daļēji iekļaujot priekšlikumu numuru 8.
Deputāti piekrīt.
8. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz, ka likums stājas spēka nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, tika izvērtēts un arī atbalstīts. Tas nozīmē, ka tiešām tad nākamajā nedēļā šīs likums jau būs spēkā.
Deputāti atbalsta.
Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts par pārskatīto Eiropas sociālo hartu otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Vajārs Ēriks Kalniņš. Es vēlos jūs informēt, ka ir saņemts arī Nacionālās apvienības visu Latvijai taisnē brīvība LNK frakcijas iesniegums, ar kuru viņu informē, ka ir atsaukti priekšlikumi numuri 4, 8, 14 un 20.
Cienīmais prezidijas godātie deputāti, šodien mums ir tas gods izskatīt dokumentu 1800, likuma projekts par pārskatīto Eiropas sociālo hartu. Eiropas sociālā harta ietver tiesības un brīvības, vienlaiks veidojot mehānismu, kas uzrauga un garantē valsts atbilstību ratificētajiem pantiem. Šeit ir svarīgi uzsvert, ka Latvija, ratificējot harta pants, garantē tiesības ne tikai 2,2 miljonu Latvijas iedzīvotājiem, bet arī 31 citu valstu iedzīvotājiem, kur atrodas tajā brīdī Latvijā. Tā skaitā ir visas Eiropas padomes valsts pilsoņi, ieskaitot Krieviju, Turciju, Moldovu, Serbiju, Azerbaidžānu, Armēniju un citu. Viens no harta pamatprincipiem ir, ka valsts nevar ratificēt tos pants, kuriem tiesība aktu un praksa neatbilst minētajām prasībām. Šis ir trešais Saeimas sasaukums, kurš ir izskatījis šo hartu, jo līdz šim Latvija nevarēja uzņemties tādas saistības, ko valsts nevar izpildīt budžeta fiskālās situācijas dēļ. Tās ir saistības ne tikai pret Latvijas pilsoņiem, bet pret visiem Eiropas padomes valsts pilsoņiem, kas atrodas Latvijā. Šajā sasaukumā ārlietu komisija izskatīja šo hartu pirmajā lasījumā 2012. Gadā 8. Februārī. Pēc tam ārlietu komisija rīkoja kopsēde sociālo un darba lietu komisiju un uzklausīja labklājības ministri Ilzi Viņķeli, lai iepazīties ar šo hartu konceptuāli. Šogad, 23. janvārī, ārlietu komisija izskatīja hartu otrā lasījumā, rūpīgi izskatot un diskutējot visus 21 priekšlikumus. Sēdē piedalījās vairāk ministriju pārstāvi, ieskaitot labklājības ministriju un izglītības ministriju parlamentārie sekretāri. Es arī gribētu izmantot šo iespēju pateikties tiesību sargam Jansonam, kas aktīvi piedalījās šajā sēdē un izklāstīja savu viedokli par vairākiem priekšlikumiem. Būtiskākais jautājums šajā diskusijā bija tas, vai būtu prātīgi ratificēt tos pants, kurus valsts nav spējīgi pat labam izpildīt. Starp 32 Eiropas padomu valstīm, kuras ir ratificējusi šo hartu, ir tikai divas, Francija un Portugāla, kas ir to ratificējuši pilnībā. Es arī gribētu atgādināt, ka ratificējot šo hartu patreizajā stādijā nenozīmē, ka pēc laika Saime nevarētu atvert šo hartu vēlreiz un ratificēt papildus pants tad, kad valsts var garantēt to izpildu. Kopš ārlietu komisija pirmoreiz izskatīja šo hartu, labklājības ministrija ir piedāvājusi 8 jaunas pants, kuras ir tagad daļai ratificējams. Kopā mēs saņēmām 21 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no labklājības ministrija, kurā iekļaujušos 8 jaunas pants, tik vienbalsīgi atbalstīts ārlietu komisijā. Aicinu atbalstīt pirmo priekšlikumu.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Arvilam Ašrādinam.
Cienījamie kolēģi, sākot savu runu debatēs, es gribētu aicināt lūgt piekrist pagarināt man debašu laiku par 2 minūtēm, ņemot vērā šī pirmā priešlikuma lielo apjomu.
Un... Vai deputātiem ir iebildumi, ka šādien kungs runās 7 minūtes?
Paldies.
Nav tā, tad lūdzu runājiet 7 minūtes.
Cienījamie kolēģi, runājot par apjomīgo labklājības ministrijas pirmo priešlikumu, es vēlētos nedaudz plašāk izanalizēt hartas ratificēšanas kontekstu. 2007. gada maijā Strasbūrā tika parakstīta 1996. gada pārskatītā Eiropas sociālā harta, Eiropas padomas līgums cilvēku tiesību nodrošināšanai. 2013. gada 14. februārī Latvijas Saime pēc vairāk gadu un Saime darba ir būtiski notikumi priekšā. Ratificējot pārskatīto Eiropas sociālo hartu, Latvija varēs pievienoties tām Eiropas padomas valstīm, kuras atbildīgi izturās pret savu iedzīvotāju ikdienas dzīves tiesībām un kurām tās šķiet pašsaprotams un dabisks, kā alks pēc tīra ūdens un svaiga gaisa. Pārskatītajā hartā iekļautas visas tās tiesības, kas bija paredzētas 1961. Gada hartā, kuru Latvija ratificēja 2002. Gadā, un ir paplašināta šo tiesību darbības sfēra, kā arī iekļautas jaunas tiesības, ņemot vērā izmaiņas, kas notikušas Eiropā kopš 1961. Gada. Pārskatītā harta tiek uzskatīta par vienu no Eiropas padomes svarīgākajiem dokumentiem. Tā darbojas kā starptautisks līgums, kurš nodrošina dalību valsts iedzīvotāju sociālās un ekonomiskās pamattiesības. Kā piemēra minējuši tiesības izmantot sociālās palīdzības pakalpojumus, ģimenes tiesības uz sociālo, juridisko un ekonomisko aizsardzību, tiesības uz darbu un ārodu apmācību un daudzas citas. Pārskatītos hartu, kā jau šeit tik minēts, ir ratificējuši 32 no 47 Eiropas padomas dalību valstīm, tostarp arī Lietuva un Igaunija. Ministra kabinets, atbalstot pārskatītās Eiropas sociālās hartas daļai ratifikāciju, ņēma vērā to, ka pastāv divas pieejas pārskatītās hartas ratifikācijas procesam. Pirmā pieeja – pragmatiskā, kur paredz izvēlēties noteikumus, kuru piemērošana nerada problēmas, tas ir kuriem valsts jau atbilst, savukārt otrā pieeja – deklaratīvā, kur paredz ratificēt visas pārskatītās hartas pantus, pieņemot, ka valsts tiecās to ieviešanu. Šodien Labklājības ministrijas vārdā aicinu Saimu atbalstīt pragmatisko pieeju hartas ratifikācijā, respektīvi atbalstīt ārlietu komisijas otrajā lasījumā, atbalstīto hartas daļējas ratifikācijas scenāriju, papildināt to ar atbalstu Nacionālas apvienības iniciatīvai par 30. pantu ratifikāciju. Tādējādi no 31 hartas panta pilnībā tiks ratificēt 25 panti, 5 daļēji, bet 1.23. pants, kā daļēji atbilstoši Latvijas situācija, palikt neratificēts. Kādēļ šāda pozīcija? Kādēļ harta netiek ratificēta pilnībā? Ņemot vērā to, ka pārskatītā harta ir cilvēktiesība aizsardzības instruments, valstī 2 gadu laikā pēc dokumenta ratifikācijas jānodrošina attiecīgie grozījumi tiesību aktos un jānodrošina praksi, kas atbilst pārskatītās hartas prasībām. Gadījumā, ja valsts neuzlabo situāciju, Eiropas padomas vadības komiteja uzsāk rekomendācijas izteikšanas procedūru. Rekomendācija ir ļoti stingrs valdībai saistošs brīdinājums, kas pieprasa valstī veikt nepieciešamās darbības, lai panāktu situācijas atbilstību pārskatītās hartas prasībām. Šobrīd tikai divas valstis, kā šeit tik minēts, Francija, Portugāla, pārskatīto hartu ir atvesējuši pilnā apmērā, kas liecina, ka arī citas dalībvalstis ļoti stingri un atbildīgi izvērtē savu tiesību aktu un prakses atbilstību. Vēl kāds būtisks tiesiskais aspekts, kas ir jāņem vērā, domājot par hartas ratifikāciju pilnā apmērā, ir satversmes tiesas spriedumi, kuru skaidri pauž, citēju. Noskaidrojot satversmē noteikto pamattiesību saturu, jāņem vērā arī Latvijas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā. Starptautiskās cilvēktiesību normas un to piemērošanas prakses konstitucionālo tiesību līmenī kalpo par interpretācijas līdzekli pamattiesību un tiesiskas valsts principu saturu un apjomu noteikšanai, cik tālu tas nenoved pie satversmē ietverto materiālo ietverto pamattiesību sašaurināšanas, citāti beigas. Respektīvi tas nozīmē, ka ratificējot hartu, jebkurai personai radīsies tiesisks pamats prasīt no valsts tās normatīvojas aktos nodrošināt hartā noteikto sociālo garantiju līmeni. Savukārt, satversmes tiesai konstatējot kādu normatīvu aktu neatbilstību hartā noteiktam pamatiesību līmenim, būtu pilnīgs pamats atzīt minēto normu par neatbilstošu satversmi. Cienījamie kolēģi, aicinu jūs iedziļināties arī hartas ratifikācijas ekonomiskajā kontekstā. Lai arī tā ir cilvēktiesība harta, mēs nevaram neņemt vērā to, ka Latvija ir viena no Eiropas Savienības nabadzīgākajām dalībvalstīm. Lielākai daļai hartai pievienojušos valstu nacionālajai koprodukti rēķinots vienu iedzīvotāju ir vismaz divas reizes lielāka nekā Latvijai, kas nozīmē, ka Latvijai nebūs viegli piemēroties šo valstu sociālajiem standartiem, kur bieži vien atspoguļojas komisijas definētajos hartas piemērošanai praksē. Bet manuprāt ir teicam, ka Latvija pēckrīzes apstākļos ir gatava ratificēt Eiropas sociālo hartu gandrīz pilnā apjomā, uzņemoties atbildību par visu hartā minēto tiesību respektēšanu. Vienīgi atturētājs no ratifikācijas sadaļās, kuras saistīts ar hartas rekomendācijas definētu konkrēto kritēriju ievērošanu saistībā ar minimālās algas apjomu noteikšanu, jautājumos, kur saistīti ar sociālo garantiju uzņemšanos attiecībā pret trešo valstu pilsoņiem, kā arī, diemžēl, jautājumos par bezmājumtnieku skaita samazināšanu Latvijā, ar ko Latvijai pavisam neveicās. Neapšaubām viens no galvenajiem valsts uzdevumiem ir rūpēties par valsts iedzīvotāju labklājību, un Latvija turpina tiekties tās iedzīvotāju labklājības celšanu, un šī apņemšanās attiecīgi ir iekļaut deklarācijā par ministra kabineta iecerēto darbību. Proti deklarācijā ir norādīts, ka valdības prioritāte turpmākiem trīs gadiem ir stabila un ilgspējīga Latvijas attīstība, veicinot tik vien Latvijas iedzīvotāju labklājību. Tātad priekšlikums neratificēt pārskatīto hartu pilnībā, nav pieņemts nevis tāpēc, ka Latvijas valdība nevēlas salt savu iedzīvotāju labklājību, bet gan tāpēc, ka izvērtējot pašreizējo situāciju, tā vēlas atbildīgi izturēties pret starptautiskajām saistībām, kas tā ir jāuzņemās. Tajā pašā laikā ratifikācija tā vēlas skaidri demonstrēt apņēmību, risināt tās problēmas, kuras saistītas ar nekvalificēšanos sociālās hartas standartiem. Cienījamie kolēģi, aicinu šodien Saeimu atbalstīt ārlietu komisijas atbalstīto ratifikācijas scenāriju un atbalstīt labklājības ministrijas pirmo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Saprotu, ka deputātiem nav iebildumu par pirmo labklājības ministrijas priekšlikumu, kuru komisija ir atbalstījusi.
Pirmais
ir atbalstīts, otrais.
Skaidrs. Otrais priekšlikums no frakcijas saskaņu centra tika atbalstīts komisijā, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums no frakcijas saskaņu centra ir daļai atbalstīts pirmā priekšlikumā.
Uzsākam debatas vārds deputātam Sergejam Mirskim.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, atšķirībā no labklājības ministrijas, kura piedāvā ratificēt Eiropas sociālās hartas 4. Panta no 2. Līdz 5. Punktam, mēs piedāvājam ratificēt arī 1. Punktu, kurā ir teikts, atzīt strādājošo tiesības uz atalgojumu, kas nodrošinātu tiem un to ģimenēm pienācīgus dzīves apstākļus. Godātie kolēģi, kas varētu būt svarīgāks par šo Eiropas sociālās hartas 4. Pantu? Ja mēs salīdzināsim minimālās algas Eiropas Savienībā, tad uzreiz var pamanīt, ka Eiropas kodola valstis, pie kuram mēs tiecamies pievienoties tuvākajā laikā, minimālā alga ir sekojoša. Īrijā 1462 eiro, Francijā 1365 eiro, Lielbritānijā 1086 eiro, Pat nabadzīgākā Grieķijā 877 eiro un tikpat nabadzīgā Spānijā 748 eiro. Mums Latvijā minimālā alga ir 3 reizes zemāka nekā Grieķijā un gandrīz 5 reizes zemāka nekā Īrijā, uz kurien masveidīgi devās Latvijas Republikas iedzīvotāji, meklējot iztiku sev un savām ģimenēm. Visās valdošo partiju programmās un mūsu ministru uzstāšanas laikā mēs dzirdam, ka galvenā Latvijas prioritāte ir atgriezt dzimtenē mūsu izbraukušus iedzīvotājus. Un kā gan jūs, godātie kolēģi, taisaties to panākt ar 278 eiro minimālo darba algu? Pat izcils patriots diez vai piekritīs 5 reizes samazināt savu atalgojumu. Un ja mēs iestāsimies 2014. Gadā eirozonā, tad darba apmaksas starpība būs tik manāma, ka to pat nevarēs noslēpt zem krīzes pārvarēšanas uzvaras relācijām. Kā jūs atceraties, koalīcija nobalsoja par fiskālās disciplīnas likumu? Iestājoties eirozonā, mums būs jāiemaksā daudzi miljoni Eiropas finanšu stabilizācijas fondā, no kura tiek sniegta palīdzība tai pašai Grieķijai, Spānijai un citām Eiropas valstīm. Vai tad tas nav absurds, ka mūsu nodokļu maksātāji ar minimālo algu 278 eiro glābs tos, kam minimālā alga ir 877 eiro? Es uzmanīgi klausījos mūsu premjerministra interviju Euronews televīzijas kanālā. Skan fantastiski skaisti. Jā, ir šādas tādas problēmas, bet, nu, mēs vareni pārvarējam krīzi. Un to apliecina gan finanšu un ekonomikas ministrijas rādītāji, gan Starptautiskais valūtas fonds Kristīnes Lagarda vārdā, gan Eiropas komisija. Mūsu finanšu ministrs Vilka kungs ir pat nopelniem bagātais labākais ministrs Eiropā. Cik tas viss ir skaisti. Bet tagad, godātie kolēģi, pamēģiniet izskaidrot medmāsam, sociāliem darbiniekiem un citiem minimālas algas baudējiem, kā var izdzīvot, ja tavs rēķins par apkuri ziemas mēnešos sastāda 70-80% no tavas algas, un pārtikai nerunājot par transportu apģērbiem un medikamentiem, tev paliek pāri kādi nepilni 100 eiro. Savā vēstulē Ārlietu komisijai cienījamais Dombrovska kungs raksta, ka neapšaubāmi viens no galvenajiem valsts uzdevumiem ir rūpēties par valsts iedzīvotāju labklājību, tomēr priekšlikums neratificēt pārskatīto hartu pilnībā nav pieņemts nevis tāpēc, ka Latvijas valdība nevēlas celt savu iedzīvotāju labklājību, bet gan tāpēc, ka izvērtējot pašreizējo situāciju un nopietni attiecoties pret starptautiskām saistībām, kas jāuzņemas Latvijā, pagaidām to nevar izpildīt esošās valsts budžetu fiskālās situācijas dēļ. Tātad, godātie kolēģi, pārvarot krīzi, celt algas valsts uzņēmumu padomēs, vismaz divkāršojot tos, fiskālā situācija atļauj. Bet pacelt minimālo algu, kurai pēc visiem Eiropas standartiem jāsastāda 66% no vidējās algas, kategoriski nevar. Un rodas jautājums, vai nu mēs blefojam Eiropā un maldinām savu tautu par krīzes pārvarēšanu, vai nu valdība negrib uzņemties kaut mazāk atbildību par esošo situāciju. Ja šodien mēs ratificēsim hartas 4. Panta 1. Punktu, tas nenozīmē, ka rīt tas minimālās algas būs jāpaceļ.
Mirska kungs, valdība... jūs laiks ir beidzies. Ir kārtības rulī noteikti kārtība, cik var runāt. Ja deputāti, ja deputāti neiebilst, tiek palūgts papildus laiks. Vai cik jums ir laiks nepieciešams?
2-3 minūtes.
Tad divas vai trīs?
Trīs.
Vai deputātiem nav iebildumu? Lūdzu, runājiet 3 minūtes.
Ja šodien mēs ratificēsim hartas 4. Pantu 1. Punktu, tas nenozīmē, ka rīt tās minimālās algas būs jāpaceļ. Valdībai ir vismaz 2 gadi, lai uzsākt to procesu. Realtātē tas nozīmē, ka ar minimālām algām būs jānodarbājas nākamai valdībai. Un beigās, godātie kolēģi, jūs taču labi saprotiet, ka mūsu iedzīvotāji, saņemot nedaudz lielāku atalgojumu, neglabās naudu kaut kur Austrālijā un netērēs to Kanārijas salās. Viņi samaksās apkures parādus, nopirks veikalos vairāk produktus un preces, saņems vairāk pakalpojumu, kas automatiski dos papildus ienākumus mūsu uzņēmējiem. Un ne tikai viņiem, mūsu pašu PVN nodoklis uzreiz atgriezīsies valsts kasē 21% izmērā, kas reāli stimulēs ne tikai biznesu, bet arī valsti. Eiropas sociālā harta ir vienīgais neaizsargāto sociālo sabiedrības slāņu aizsardzības mehānisms. Tātad invalīdu, maznodrošinātu cilvēku, pensionāru, bezpajumtnieku glābšanas riņķis. Vai tad jūs, godātie kolēģi, gribat atņemt šo glābšanas iespēju cilvēkiem, Latvijas iedzīvotājiem un saviem vēlētājiem? Būsim beidzot godīgi pret savu tautu un spersim šo soli, kas pēc 2-3 gadiem varēs reāli uzlabot iedzīvotāju labklājību. Aicinu balsot par.
Paldies, vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Latvieši ir radoša tauta. Un kā radošu sevi esam apliecinājuši visās jomās, dažreiz atliek vien sajūsmā nobrīnīties, cik spilts mums ir radošam izpausmes argumentācijās. Nu, kad kaut kas jāpamato, atzīsiet, kad Zariņa kunga uzstāšanās no Saeimas tribīnes ir stilīgs. Un es domāju, ka nesenais kolēģis Kazāks stāstījums par dzīvelīgiem spermatozoīdiem, kuri draud Latviju novirzīt no uzņemtā pareizā ārpolitikas kursa, vispār ir radošs un meistarstiķis. Nu, pienācis laiks ir kaut kam pieticīgākam un pirmā mirklī pat šķietam racionālam uzstādījumam, ka taisnīgas darba samaksas normas atzīšana nozīmē nekavējošu minimālās darba augstu celšanu par 50%. Ar šādu secinājumu interpretējot dažādas starptautiskās normas izdarīs tiesības sargs un devis laiku 3 mēnešus, lai noteiktu šādu minimālo algu. Labklājības ministrija un daži citi bailēs no iespējamām sekām vienā balsī pārliecinoši bubina, ka nedrīkstam mēs ratificēt hartas 4. Panta 1. Punktu, tas nozīmētu nekavējošu vajadzību celt minimālo algu. Vai tā ir taisnība? Manuprāt, tikai kārtējais radošais piegājiens pamatot kādu vēlamo apgalvojumu, izceļot argumentus, kas der, un vienkārši atmetot tos, kas konceptā neierakstās. Es aicinātu paanalizēt un racionāli paskatīties uz šiem argumentiem. Tātad, kas ir teikts hartā? Lai nodrošinātu efektīvu tiesību uz taisnīgu atalgojumu izmantošanu, līgumslēdzēja puses apņems. Atzīt strādājošo tiesības uz atalgojumu, kas nodrošinātu tiem un to ģimenēm pienācīgas dzīves apstākļus. Un tiesības sargs savā vēstulē premjeram tiešām pareizi konkretizējis ir, ka no minētajiem dokumentiem izriet, ka jēdziens taisnīga darba samaksa pamatā ietver divus galvenos elementus, proti noteikti samaksa līmeni, kas nodrošina strādājošiem to ģimenēm apmierinošu eksistenci un vienlīdzīgi samaksa par līdzvērtīgu darbu. Tikai izdalot pirmos divus uzstādījumus ir atstājis novārtā trešo būtisko, kas ir tālāk rakstīts, kā arī ekonomiskos faktorus, tai skaitā ekonomikas attīstības rādītājus, darba ražīguma līmeni, kā arī vēlmi nodrošināt augstu nodarbinātības līmeni, kas viens ir būtiskiem faktoriem. Līdz šim man likās, ka darba samaksas apjomu privātā sektorā vismazāk nosaka valsts, bet pamatā tomēr produktivitāte, darba ražīgums, veikto pienākumu un sasniegto rezultātu kopums, gal galā arī pieprasījums un piedāvājums pēc darba vietām un darbiniekiem. Gadījumā, ja mēs šādā veidā pacelsim minimālo algu, tad nevis vairāk cilvēki izlīdīs no pelēkās zonas, bet gluži pretēji paslēpsies tajā un tā diez vai nodrošinās visiem cilvēkiem cienīgu darba samaksu, jo tie cilvēki, kuri pirms tam tiks nodarbināti, piemēram, darbvietā 4, viņiem tiks uzticēt vairāk darba pienākumi, atstājot darbā tikai 3 ar šo piespiedzi paaugstināto minimālo algu, kas tika zīmēt kā 300 lat robežās, tādējādi viens paliks bez darba, nu jautājums, kas tad ir ar viņa šo taisnīgo darba samaksu. Visi speciālisti kā viens ir atzinuši, ka iztiks minimuma preču gros un līdz ar to nabadzības riska slieksnis neatspoguļo realitāti un ir maldinoši. Bet kāds no aplamām premisām, veicot loģisko analīzi, vēlas nonākt pie paties galsecinājuma. Un tā dzīvē nenotiek. Par minimālajām algām, kādas ir Eiropā. Latvijā, zināms, 200 lat, bet tenīs valstīs, kas ir ratificējušas hartas 4. Panta 1. Punktu, Lietuvā minimāla alga 163 lat, Slovākijā 230 lat. Ratificējušas šo panta punktu ir arī tādas valsts kā Rumānija, Albānija, Azerbaidžāna. Jūs varbūt būsiet pārsteigti, ka ir tādas valstis, kurās vispār nav noteikti minimālā darba alga. Līdz ar to tādu secinājumu, ko izsaka tiesību sargs, kad ir šīs normas pieņemšana, uzliek valstī šo minimālo darba algu noteikti kādu atbilstošā līmenī, pieminot vēl 60% no vidējās darba algas valstī, ir nepatiesa. Un tātad valstis, kuras ir ratificējušas 4. Panta 1. Punktu un kurās nav noteikts minimālās darba algas, ir Itālija, Austrija, Zviedrija, Norvēģija. Eurostat statistikas dati iespējams, ka viņi ir maldīgi, es nezinu. Arī atbilstoši Eurostat statistikas datiem par šo 60% tiesības starp noteiktiem 60% no vidējās izpeļņas, piemēram, tā pati Portugāla, kas šeit tik, es lūdzu vēl pāris minūtes.
Vai deputātiem nav iebildumi, ka parādniekums runā? Deputātiem nav iebildumi.
Tā pati Portugāla, kas tik šeit pieminēta, kuri pilnībā ratificējusi visu sociālo hartu, viņai šī minimālā alga ir noteikti 42,8% apmērā Latvijā, iepretim 42,2%. Pieminētā Lietuvā jau, kurā ir ratificēts, šis punkts ir 42%, Slovākijā 36,6%. Es domāju, ka tas ir pietiekošs apliecinājums tam, kad argumentācija ir vienpusīga. Un es protestējot pret šādu argumentāciju nepiedalīšos balsojumā par šo priekšlikumu. Paldies. Ko tad?
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Labdien, augsti godājumi, saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēgi. Es tikko noklausījos parādnieku kunga debati attiecībā uz šo jautājumu, un man ir svarīgas pāris piebildes un piezīmes, kuras tiešām manā skatījumā atšķirs to teorētiskos plānošanas dokumentus, ko ikdienā ražo mūsu valsts, un to realitāti un praktisko dzīvi, kurā faktiski mēs esam ļoti tālu no tās ideālās vērtības. Satversmes tiesa 2006. Gada 2. Novembra spriedumā ir norādījusi vairākas tēzes. Latvija ir sociāli atbildīga valsts, proti tāda valsts, kas likumdošanā, pārvaldē un tiesas priešanā cenšas iespējami plaši īstenot sociālo taisnīgumu. Satversmes tiesas spriedums. Sociāli atbildīgas valsts mērķis ir sabiedrībā izlīdzināt būtiskākās sociālās atšķirības un katrai iedzīvotāju grupai nodrošināt atbilstošu dzīves standartu. Tas arī ir tēze no satversmes sprieduma. Likumdevēja izraudzītos līdzekļus par samērīgiem leģitīmā mērķa sasniegšanai var atzīt tikai tad, ja tie atbilst sociāli atbildīgas valsts principam. Man liekas, man nav jāatgādina, kolēgi, jums, ka arī diskutējot par satversmes kodolu, šīs diskusijas bija ļoti plašas, bija ideja par to, ka pirmo pantu Latvijas Republikas satversmes ir jāpapildina, un tai skaitā ir jāietver norma par to, ka Latvijas Republika ir sociāli atbildīga valsts. Neskāpēc pretinieku šai idejai nebija. Orkārt, kādēļ ir jāatbalsta šis priešlikums, jo uzraudzības mehānisms pār minētās normas pielietošanu ir ne tikai teorētisks no Eiropas padomes puses, bet viņš būs arī praktisks. Tas nozīmē, ka realitātei valsts tiks pārbaudīta attiecībā uz minētā kritērija ieviešanu. Treškārt, šis uzraudzības mehānisms nāks ārpus valsts. Tas nozīmē, ka visām šīm demagogiskām runām par to, ka krīze ir pārvarēta un viss ir kārtībā, un par to, ka viens otrs var atļauties savu noteiktos dzīves labumus, skolot bērnus un teiksim tā dzīvot diezgan pārticīgi, tad ļoti liela sociāla grupa valstī atļauties to nevar. Un, diemžēl, pašreizējās atskaitas un pēdējā rādītāji parāda tikai to, ka viss mūsu valstī tiek pakārtots uz papīra, ka nav nekādu problēmu un viss notieks un ies savā ritmā. Mēs ekonomiski attīstamies, rūpniecībā pieaugums, dzimstībā mums tur tagad arī plānots pieaugums, visu mums tik pieaugums. Bet normas, kuras tiešām no ārpuses uzspiedīs mums ievērot minētās prasības, ieviest mēs nevēlamies. Savu veidu divdomību attiecībā uz šiem jautājumiem, un es tiešām kolēģi aicinātu respektēt mūsu iesniegto priešlikumu un to atbalstīt. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Arvilam Ašrādenam.
Cienījamie kolēģi, diemžēl situācija ir nedaudz komplicētāka nekā to zīmēja parādnieku kungs, un papildus tam, ko mēs varam lasīt, hartā eksistē Eiropas padomes Eiropas sociālo tiesību komitejas 2008. Gada oficiālā interpretācija attiecībā uz minimālo algu standartiem. Un šī te interpretācija patiesībā nozīmē to, ka ne tiesības sargs ir apjūts valsts dokumentos, ne arī labklājības ministrija skaidrot šos te dokumentus un runājot par to, ka mums ir jāturās no pirmā panta apstiprināšana šodien. Un šī rekomendācija ļoti skaidra un gaiša saka, ka Latvijai ir atcēt šo kartu būtu jāgarantē minimālā alga, kas būtu vismaz 60 līdz 68% no vidējās darba, no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Ja? Ja mēs runājam par 2012. Gada pirmiem 9 mēnešiem, tad tie būtu 392 lati 12. Gadā un 2011. Gadā tie būtu 384 lati. Diemžēl šī brīdī, skatoties uz ekonomikas darba ražīgumu, reāli Latvija to nevar atļauties. Vēl ir otrs aspekts, kas ir diezgan svarīgs, ir, ja mēs runājam par Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto iztikas minimumu, kas ir 177 lati, diemžēl minimālās algas bruto līmenis 146 lati nesasniedz šo iztikas minimumu. Tā ir otra pozīcija, kas neļauj šī brīdī mums pievienoties šim te hartas 4. Panta pirmajam punktam par taisnīgu atalgojumu. Un vienīgais, ko es šī brīdī gribu var apliecināt to, kad es aicinātu neakceptēt šo te punktu, bet gribu apliecināt to, ka valdība viennozīmīgi virzās diskusijai par neapliekamā minimuma paaugstināšanu un minimālās algas palielināšanu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienamais sēdes vadītāji kolēģi, arī tie kolēģi, kas šeit uzstājas no tribīnes, es tomēr jūs aicinu nostāties ar abām kājām uz zemes un salīdzinot lietas dažādās valstīs, nepiesaukt valsts, kurās attīstības līmenis ir nesalīdzināmi augstāks kā Latvijā vēsturiski iemeslu dēļ. Piemēram, Norvēģijā minimālā alga celtniecībā ir gandrīz divas reizes lielāka nekā mūsu Saeimas deputātu algu. Mēs nevaram salīdzināt sevi ar tādām valstīm, kur attīstības līmenis ir pavisam cits. Mums ir jāsalīdzina sevi ar valstīm, kuras izejas pozīcijas, iegūstot neatkarību, bija stipri līdzīgs kā mums, kā bijušās NVS valstis, kā Austruma Eiropas valstis, kuras ietilpst Eiropas Savienību un ārpus Eiropas Savienības. Ja, tā kā būsim korekti un nelidināsimies mākoņos.
Paldies. Debats slēdz vai komisijas vārdā Kalniņkungs, ko vēlas piebilst?
Jā, vienkārši gribēju atgādināt, ka šajā 4. Pantā ir 5. Punkts, un mēs esam jau pirmā priekšlikumā apstiprinājuši 2., 3., 4. Un 5. Punktu. Šajā 3. Priekšlikumā ir lūgums papildināt ar 1. Punktu. Ārlietu komisija to neatbalstīja, un līdz ar to komisijas vārdā aicinu balsot pret.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 3. Frakcijas saskaņas centrs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 30 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
4. Priekšlikums tika atsaukts. 5. Priekšlikums no frakcijas saskaņas centra tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
6. Priekšlikums no Nacionāla apvienība ir identisks 5. Priekšlikumam, tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. Priekšlikums no frakcijas saskaņas centra ir daļai atbalstīts 1. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
8. Priekšlikums ir atsaukts. Devītais priekšlikums no frakcijas Saskaņa centra ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums no Nacionālā apvienība Visu Latviju, kas ir identisks devītam, arī tika atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums no ārlietu komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. priekšlikums no frakcijas Saskaņa centra daļai atbalstīts pirmā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
13. priekšlikums no frakcijas Saskaņa centra nav atbalstīts komisijā.
Deputāti, lūdzu balsojam par 13. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. frakcijas Saskaņas centrs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 46 atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
14. priekšlikums tika atsaukts. 15. priekšlikums no frakcijas Saskaņa centra ir atbalstīts pirmā priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
16. priekšlikums ir līdzīgs 15. Tas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. priekšlikums no frakcijas Saskaņa centra par 30. pantu netika atbalstīts ārlietu komisijā.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jāram Ērikam Kalniņam.
Jā, vienkārši savā vārdā gribēju pateikt, ka kopš ārlietu komisija šo priekšlikumu izskatīja, tad labklājības ministri ir paziņojusi, ka tā atbalst šo 30. pantu, un līdz ar to savā vārdā es aicinu arī atbalstīt šo 30. 17. priekšlikumu.
Debatas slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. frakcijas Saskaņas centrs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
18. priekšlikums ir tāds pats kā 17. priekšlikums. Komisija to neatbalstīja. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Nacionālās apvienības Latvijas Latvijai un Tēzumē brīvība LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Identisks.
Mēs varam balsot divas reizes.
Ir identisks.
Lūdzu rezultātu. Par 75 pretēturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
19. priekšlikums no frakcijas Saskaņa centra daļai atbalstīts pirmā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
20. priekšlikums ir atsaukts, un 21. priekšlikums no ārlietu komisija ir tehnisks labojums redakcijā.
Ir atbalstīts, un deputāti atbalsta.
Līdz ar to viss priekšlikumi ir izskatīti. Es aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par pārskatīto Eiropas sociālo hartu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Lielas paldies.
Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma civil procesa likumā trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu civil procesa likumā numur 284 šķērsvītra LP 11. Juridiskā komisija ir saņēmusi 21 priekšlikumu. Pirmais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums. Par šo priekšlikumu, kolēģi, tātad iepriekšējā lasījumā komisija atbalstīja redakciju, kas paredzēja, ka lietas par kapitāla sabiedrību dalībnieku akcionāru sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem izskata Jūrmalas pilsētas tiesa. Savukārt, pēc šī te lēmuma Jūrmalas tiesas priekšsēdētāja paziņoja, ka Jūrmalas tiesa tomēr nav gatava skatīt šīs kategorijas lietas, Par šo jautājumu Tieslietu ministrijā notika diskusija un tika pieņemts lēmums deleģēt likumā šo lietu kategoriju skatīt Jelgavas tiesai. Akceptu ir devis arī Jelgavas tiesas priekšsēdētājs, tātad piekrītot, ka šī piekritība varētu, šo lietu piekritība varētu būt tieši Jelgavas tiesai. Komisijas vārdā lūgums šo juridiskās komisijas priekšlikumu, kas ir atbalstīts, atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais. Ir Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas nosaka, ka kā pierādījums maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanai ir jāiesniedz arī tātad brīdinājums par nodomu iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu. Tātad tas ir komisijā atbalstīts, lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Godātie kolēģi, tātad piektais priekšlikums ir savā ziņā saistīts ar astoto priekšlikumu un pēc būtības nosaka to, ka gadījumā, ja parādniekam, kurām kreditors ir sniedzis informāciju par to, ka viņš gatavojās iesniegt tiesā maksātnespējas procesa pieteikumu, ir tiesības nevēlākā 3 dienas līdz maksātnespējas procesa pieteikuma izskatīšanai celt pamatotus iebilbumus. Juridiskā komisijā par šo jautājumu bija arī diskusija, un komisija nonāca pie secinājuma, ka tātad šis termiņš ir pietiekami strikti noteikts un nevarētu būt tādas situācijas, ka parādnieks tiesai iesniedz kādus iebildumus pēc šo termiņa, pēc šīta termiņa, kas varētu savukārt būt iespējams kā šķērslis lietas izskatīšanai un pamats lietas atlikšanai. Tātad tādas situācijas nebūtu pieļaujamas un šie termiņi būtu strikti ievērojami. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt šo Tieslietu ministra priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas paredz, ka pieteikumus par maksātnespējas procesa pasludināšanu var skatīt rakstveida procesā, izņemot gadījumus, kad tiesa uzskata par nepieciešamu lietu izskatīt tiesas sēdē. Komisija ir atbalstījuša priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir līdzīgs priekšlikums, arī Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir, kā jau es minēju, saistīts ar piekto priekšlikumu, arī ir Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums un ir komisijā atbalstīts. Lūgums
deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ir tātad attiecināms uz tiem gadījumiem, ja piemēram, maksātnespējas procesa pieteicējs atsauc savu pieteikumu situācijā, kurā iespējams parādnieks ir daļēji sedzis parāda saistības, līdz ar to nav pamats rosināt maksātnespējas lietu, nepastāvot maksātnespējas procesa pazīmē. Un šajā gadījumā būtu izspriežams jautājums par to, no kā ir jāpiedzen samaksātie tiesas izdevumi. Un šajā gadījumā tātad šis Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz, ka šie izdevumi būtu piespriežami no parādnieka. Komisija ir atbalstījusi redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Līdzīga rakstura priekšlikums ir desmitais priekšlikums Tieslietu ministra Jāņa Bordāna, kas arī komisijā redakcionāli precizējot ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais ir Tieslietu ministra Jāņa Bordāna tehniska rakstura priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ir Tieslietu ministra Jāņa Bordāna redakcionāla rakstura priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Par šo priekšlikumu es vēlos norādīt sekojošo. Gadījumā, ja fiziskā persona iesniedz pieteikumu tiesā par maksātnespējas procesa pasludināšanu, ir arī bijusi diskusija un atšķirīga tiesu praksa par to, vai fiziskā persona var pilnvarot kādu citu personu šādu pieteikumu tiesā iesniegt. Un šis priekšlikums ļoti precīzi uzskaita, tātad, kas var iesniegt, ja kādas personas var iesniegt tiesā maksātnespējas procesa pieteikumu, tas ir pats parādnieks, tas ir viņa aizbildnis vai aizgādnis. Un faktiski tā tad arī juridiskā komisija nonāca pie secinājuma, ka pilnvarnieki nevarētu būt tās personas, kas iesniegtu maksātnespējas procesa pieteikumu. Komisija ir atbalstījusi, lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
14. Ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas papildina to jautājumu loku, kas ir tiesai izlēmjams pēc fiziskās personas maksāt nespējas procesa pasludināšanas, ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir tehniska rakstura tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir redakcionāla rakstura priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna, kas komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas precizē izpildu lietvedības ieviešanas izņēmuma gadījumus, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas nosaka izņēmumus tiesai apturēt, tātad izņēmumu tiesa izpildītājiem, es atvainojos, pienākumu apturēt izpildu lietvedību, un šis izņēmums attiecās uz fiziskās personas maksāt nespējas procesu gadījumiem. Komisija ir atbalstījusi, lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
19. Ir deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums, kas nosaka kārtību, kādā sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli ir izliekami un publicējami attiecīgi tiesa izpildītāja prakses vietā un oficiālā izdevumā laikrakstā Latvijas vēstnes izslēdzot nepieciešamību šos sludinājumus izvietot pie pārdodamā nekustamā īpašuma, jo praksē ir konstatētas problēmas par to, ka bieži vien to pat nevar izdarīt fiziski, ja, piemēram, nekustamais īpašums ir zemes gabals. Komisija ir atbalstījusi, lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir numur 20, kas komisijā nav atbalstīts, un šis priekšlikums bija saistīts ar to, kāds procesuālais regulējums būtu piemērojams procesos, kas ir uzsākt līdz 2012. Gada 30. jūnijam, proti tiesiskās aizsardzības un maksāt nespējas procesos. Mums bija diskusija ar juridisko biroju, kas arī neatbalstīja šo priekšlikumu, līdz ar to komisija pieņēma lēmumu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Un 20. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus juridiskajā komisijā iesniegtos priekšlikumus un juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likumprojektu grozījumu civilu procesu likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Trešais lasījums – cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ināra Mūrniece.
Cienītā saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numur 304 LP11 grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Likuma projekts skar virszemes televīzijas apraidi sākot no 2014. Gada 1. Janvāra un kā arī bezmaksas un maksas apraides nodrošināšanu. Likuma projekts ir gan juridiski, gan tehnoloģiski sarežģīts, jo apraides jautājumi ir sarežģīti. Līdz ar to komisija izveidoja darba grupu, kurā strādāja gan komisijas deputāti, gan virknes institūciju pārstāvji. Komisija, šī darba grupa izstrādāja virkni redakciju, kuras komisija atbalstīja, un par darbu šajā darba grupā īpaši vēlētos uzteikt Saeimas juridiskā biroja pārstāvi Gati Melnodri. Tātad komisija kopumā saņēma 32 priekšlikumus. Pirmais ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Olšteina kunga priekšlikums, kas tika daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Trešais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Olšteina kunga priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas likuma projekta 13. Pantu izsaka jaunā redakcijā, sakārtojot likuma projektu kopumā. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kuru komisijas vārdā lūdzu un aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Astotais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas komisijā ir daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numuru 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, komisijā daļēji atbalstīts, tomēr lūkšu atbalstīt 13. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu, lai gan šie priekšlikumi ir līdzīgi, tomēr 13. Ir precizēts.
Deputātiem nav iebildumu par 12. un 13. priekšlikumiem.
14. Ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olšteina priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numuru 17.
Deputāti piekrīt.
15. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olšteina priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numuru 17.
Deputāti piekrīt.
Arī 16. Ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numuru 17.
Deputāti piekrīt.
17. Ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas skar konkursa nolikumu maksas televīzijas apraides izveidošanai, un tajā ir noteikts, kam ir jābūt noteiktam konkursa nolikumā, un ka konkursu vērtē ministru kabineta izveidota starp institūciju komisija, kuras nolikumu apstiprina ministru kabinets. Tāpat ir noteikti kritēriji, kas ir jāņem vērā, izvērtējot pretendentu maksas televīzijas apraides konkursā. Lūdzu šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
18. Priekšlikums ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numuru 21.
Deputāti piekrīt.
Arī 19. Ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numuru 21.
Deputāti piekrīt.
Arī 20. Ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numuru 21.
Deputāti piekrīt.
21. Ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kurā ir noteikti maksas televīzijas pakalpojuma sniedzēja pienākumi, kā arī ierobežojumi. Komisijas atbalstīts, lūdzu arī jūs to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
22. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas nosaka, kādos gadījumos tiek anulētas maksas televīzijas pakalpojuma sniedzējām piešķirtās tiesības, nodrošināt apraidi. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja, lūdzu arī jūs to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
23. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numuru 24.
Deputāti atbalsta.
24. Tā tad ir cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kurā noteikta kārtība jauna maksas televīzijas pakalpojumu sniedzēja apstiprināšanai, ja rodas šāda nepieciešamība. Komisijas vārdā aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
25. Līdz 29. Priekšlikums skar likuma pārejas noteikumus. Tātad 25. Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kuru komisijas vārdā aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
26. Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, komisijas vārdā aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Arī 27. Atbildīgās komisijas priekšlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
28. Atbildīgās komisijas priekšlikumu komisijas vārdā aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
29. Priekšlikumu, kas arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
30. Ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numuru 31, kurš savukārt ir precizēts. Tātad
deputāti piekrīt.
31. Priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
32. Priekšlikums ir cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kurš attiecas uz likuma spēkā stāšanās laiku un komisijas vārdā aicina to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma zinātniskās darbības likumā. Trešais lasējums – izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ina Druviete. Es informēju, ka ir saņemts izglītības un zinātnes ministrijas iesniegums, kurā tiek informēts, ka ministrija atsauc priekšlikums numur 5 un numur 8.
Cienītie kolēģi, pēc ilga un intensīva darba Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir sagatavojusi trešajam lasījumam priekšlikumus grozījumiem zinātniskās darbības likumā. Komisija bija izveidojusi vairākas darba grupas, kurās tika pārspriesti jautājumi, kas saistās gan ar institūtu statusu, gan ar patentēšanas un izgudrošanas jautājumiem. Un īpaši pateicību pirms likuma grozījuma izskatīšanas es gribētu izteikt patentu valdes juridiskā departamenta pārstāvēja Ievai Viļumai, Organiskās sintēzes institūta direktoram Ivaram Kalviņam, Cietvielu fizikas institūta direktoram Andrim Šternbergam, Eiropas parlamenta deputāta Kārļa Šadurska palīgam Didzim Šeinbergam un Saeimas juridiskā biroja padomniecei Lilitai Vilsonei. Šajā dokumentā ir juridiskā biroja un izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu, kurus piedāvāja jūsu vērtējumam. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti lūdzu balsojumu par trešo izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsosim par trešo izglītības kultūras un zinātnes komisijas sagatavoto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 25 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 22, priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais priekšlikums atsaukts, sestais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums atsaukts. Devītais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par devīto izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 25 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas 16. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 24 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 26 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļauts komisijas 22. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas 25. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
25. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas 27. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas 29. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
29. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas 31. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
31. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas 33. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Izglītības un zinātnes ministra priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 36.
Deputāti piekrīt.
36. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 37. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus zinātniskās darbības likuma grozījumiem. Lūdzu Saeimu to atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 24 atturas 2 likums pieņemts. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par tabaks izstrādājumu realizācijas reklāmas lietošanas ierobežošanu. Pirmais lasījums – sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Arvils Ašerādens.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numur 1776 grozījuma likumā par tabaks izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu. Atbilstoši deklarācijā par Valdam Brausku vadītā ministra kabineta iecerēto darbību, noteikto uzdevumu izpildu veselības jomā ir paredzēts veicināt veselīgu dzīvesveidu popularizēšanu sabiedrībā.
Pašreizējais likums par tabakas izstrādājumu realizācijas reklāmas lietošanas ierobežošanu nosiek aizliegums smēķēt publiskās ēkās, būvēs un telpās, kā arī dzīvojamā māju kāpņu telpās, gaitņos un citās koplietošanās telpās, bet nenosaka aizliegums smēķēt uz balkoniem, lodžijām vai pie ieejām daudzdzīvokļu mājās vai arī publiskajās ēkās esošajiem balkoniem un lodžijām. Ar Veselības ministrijas iesniegto likumprojektu šī netaisnā situācija tiktu labota. Vēlos norādīt, ka līguma par Eiropas Savienību darbību Lisabonas līguma 28. Gads sadaļā veselības aizsardzība tiek norādīts, ka nosakot un īstenojot visu Eiropas Savienības politiku un darbību, darbības ir jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis. Pasaules veselības organizācija ir atzinusi, ka pastāv globāla tabakas epidēmija, kas skar visas valstis un kontinents bez izņēmuma. Līdzīgi kā epidēmija, pandēmija gadījumā ir jāveic koordinēti, adekvāti pasākumi, lai ierobežotu un likvidētu, ne tikai cīnītos ar izraisītajām sekām. Pēc Pasaules veselības organizācijas datiem aptuveni 50% smēķētāju pasaulē mirst no saslimšanas, kas radušās saistībā ar tabakas nelabvēlīgo ietekmi uz smēķētāju organismu. Pasaules veselības pētījumos tiek norādīts, ka gads pasaulē no pasīvās smēķēšanas izraisītām saslimšanām mirst 600 tūkstoši cilvēku, no kuriem trešdaļa ir bērni. Otreizējie dūmi ir īpaši bīstami maziem bērniem un zīdaiņiem, jo tie ir saistīti ar pēkšņu zīdaiņu nāvi, pneimoniju, bronhītu, astmu un respiratoriem simptomiem, kā arī ar vidusauss iekaisumu. Tādēļ likumprojekta grozījuma likumā par tabakas izstrādājumu realizācijas reklāmas lietošanas ierobežošanu noteikties smēķēšanas ierobežojumi ir vērsts ne tikai nesmēķējošo vai pasīvo smēķētāju veselības saglabāšanu, bet gan tieši attiecās uz smēķējošās iedzīvotāju daļas veselības uzlabošanu un to dzīves ilguma pagarināšanu. Šajā gadījumā nebūtu ētiski pretnostatīt šādas iedzienu kā privātās dzīves neaizskaramību un cilvēku tiesības uz veselību, dzīvību un drošu dzīves vidi. Arī Sociālā un darblietu komisijas aktīvs partners Latvijas ārstu biedrība atbalsta ideju par smēķēšanas ierobežojumiem. Rosinot veikt grozījumus likuma redakcijā, lai ierobežot smēķēšanu daudzdzīvokļu māju lodžijās, balkonos un pie daudzdzīvokļu māju ieejām visā valstī, paredzot pašvaldības domai tiesības izdot attiecīgus saistošos noteikumus. Komisijā debatējot par likumprojektu, diskusijas raisījās par personu tiesību realizācijas un aizsardzības kontrolas aspektiem. Tas ir, kā tiks veikt tiesību normas ievērošanas uzraudzību. Tomēr komisijas locekļi vienprātīgi atzina, ka ir nepieciešams tiesisks instruments, kas nodrošinās personai tiesības, jeb iespēja aizsargāt Satversmes 111. Pantā noteiktās tiesības uz veselību. Vēlos atzīmēt, ka komisijā likumprojekts tika atbalstīts vienbalsīgi. Aicina arī Saeimu šo likumprojektu konceptuāli atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tabakas izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 28. Februārs šī gada.
Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 28. Februārs. Paldies! Tātad turpināsim izskatīt mūsu darba kārtību pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, es vēlos jūs informēt, ka Saeimas lielajā foijē tūlīt tiks atklāta izstāde Mazpulcēni labie darbi Latvijā. Aicinu jūs tajā piedalīties. Vārds paziņojumam deputātei Inai Druvietei.
Izglītības komisijas deputātus aicina uz sēdi komisijas telpās.
Paldies, vārds paziņojumam deputātei Inārai Mūrniecei.
Cilvēktiesību komisijas deputātus es lūdzu ierasties uz īsu komisijas sēdi pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Paldies, vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Jānis Ādamsons, nav Inga Bite, nav Boris Cilēvičs, nav Ilma Čepāne, nav Sergejs Dolgopolovs, nav Jānis Dūklaus, nav Raivis Dzintars, nav Andrejs Klementjevs ir, Nikita Ņikiforovs
ir.
Vineta Poriņa
nav.
Jānis Reirs
nav.
Dāvis Stalts
nav.
Ivars Zariņš
nav.
Un Valdis Atlers arī nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 11:00.